Krásne ráno, poludne alebo večer. Ja som Erika Bystrovič a počúvate môj podcast Na inej vlne. Som koučka pre rodičov, vášnivá aromaterapeutka a certifikovaná laktačná poradkyňa. Na sociálnych sieťach ma nájdete ako Iná mama v Chorvátsku. Moju ďalšiu tvorbu si môžete pozrieť aj na stránkach www.erikabystrovic.sk. Tam som si pre vás pripravila aj niekoľko darčekov v podobe bezplatných e-bookov. Mojimi vášňami sú deti, prístup k nim a k ich emóciám a fungovanie nielen detského mozgu. Ukazujem rodičom cestu, ako vďaka poznatkom z neuroviet, kontaktného a vnímavého rodičovstva, mať láskyplný a harmonický vzťah bez kriku so svojimi deťmi. Zároveň do toho zapájam aj prírodné riešenia v podobe voňavých a liečivých esenciálnych olejov, ktoré nám pomáhajú s bežnými detskými ochoreniami, emočnou rovnováhou a napríklad aj low toxic domácnosťou. V tomto podcaste sa rozprávam so spevákom Robom Opatovským, ktorého som vyspovedala na témy rodičovstva, otužovania a jeho tvorby a inšpirácie. Rozhovor je nahrávaný ako živé vysielanie na Instagrame, preto sa ospravedlňujem za nižšiu kvalitu zvuku. Ale verím, že si z rozhovoru odnesiete niečo, čo vás obohatí a dozviete sa niečo nové. Ak sa vám tento podcast páči, nezabudnite kliknúť na odber a poteším sa aj vášmu hodnoteniu v podobe 5 hviezdičiek. Ďakujem! Neviem, či Roba treba predstavovať. Slovenský spevák.
Ale treba, predstavu ma, prosím ťa.
Slovenský spevák. Ja som si po tebe ešte prečítala. Vlastne ty si študoval na konzervatóriu v Bratislave. Áno. Klasickú gitaru. A potom si chodil na súkromné hodiny spevu k Adrine Bartošovej.
Áno. To bolo, to bolo asi v roku 93.
Uh-huh. Ako to bolo?
To bolo dávno, tak dávno, že v podstate ja som aj hlavne kvôli tomu, že som nechcel ísť na vojnu k tankistom, tak som si povedal, že pôjdem do VUSu, ale tam nechceli gitaristu, tak som začal spievať a tá Adrienka ma tak pripravila na to, že sa stal zo mňa spevák, začiatočník, ale to bola úžasná skúsenosť pre mňa na tej vojne vo VUSe.
No ja som si pozrela, že ona je vlastne ročník ako moja mamina. Tu tak rýchlo beží ten čas. A potom som si o tebe prečítala, že si teda žil v roku 2003 striedavo v Japonsku, takže o tom tiež chcem potom vedieť, že aké to tam bolo.
Ešte, áno, to opravím ťa, že to bol rok, ja som tam oslavoval 30-ku, čiže ja som 71, čiže to bol rok 2001. My sme tam prišli v novembri a v decembri som mal 30 a oslavovalo sa vo veľkom tam v tom mieste, kde som bol. Takže bolo to tam veľmi zaujímavé a veľmi sa mi v Japonsku páčilo.
Hej, a spolupracoval si teda aj s rôznymi slovenskými umelcami. Bibiana Ondrejková, Maroš Kramár, Konstantin Števo Skrúcaný, aj Peter Cmorik, takže...
Vieš čo, naozaj... ja to doplním, lebo ja som mal pred pár rokmi jeden album, ktorý sa volal Vianočné dueta. A tam tých umelcov bola plejada, naozaj bolo ich veľmi veľa. A spomeniem aj Simu Martausovú, aj teda Petra Cmoríka, a spomeniem aj pána Dvorského, spomeniem aj Ľubicu Čekovskú, ktorá so mnou spolupracovala. Potom tam bola aj Mária Čírová. No, proste veľa, veľa umelcov. A teraz naposledy som spolupracoval s For You, s a kapela. A máme spolu pesničku Je na slnko jasné a tá pesnička je vcelku aj úspešná na YouTube.
Oni sú Slováci? Ja som si teraz pozerala ten videoklip, lebo veľmi dobre to znie.
Sú Slováci a v podstate venujú sa a kapela štýlu a môj prvý zámer bol, že som potreboval veľký vokál do pesničky Je na slnko jasné. A nejak tak z toho celého vzýšlo to, že sme si tak nejak povedali, že tak skúsme urobiť ešte jednu verziu a to bude čisto len a kapela a len čisto teda ľudský hlas. Aj ten beatbox, všetko je v podstate bez hudobných nástrojov. A pre mňa to bola úžasná skúsenosť, ale ja som si myslel, že to bola taká muzikantská záležitosť, že sa to bude páčiť len ľuďom, ktorí v podstate v tej a kapela nejak tak žijú týmto štýlom, ale nakoniec som veľmi prekvapený, ako ľudia veľmi oceňujú tú našu spoluprácu. Samozrejme, všetci poznáme aj Braňa Kostku a sme kamaráti a všetci tak nejak sme sa tak nejak navzájom stretávali na akciách a mne nikdy nenapadlo, že raz si zaspievam takto s vokálnou a kapela. Kapelou. Skôr nikdy. Tak. Počujeme sa?
Trošku si nám sekal, ale to asi dobre. No. Super, tak ja by som teraz prešla trochu k tým témam. Ja tu v poslednom čase, alebo v poslednej dobe rozoberám dosť teda školský systém a skôr také slobodné vzdelávanie, aby sa nejako neubíjala vnútorná motivácia. A ty si vlastne z umeleckej branže, čo je teda sa veľakrát, nie je také bežné, že niekto to dotiahne úplne do konca takéto sny, lebo deti chcú byť speváci, moderátori, ale väčšinou ich rodičia tak zahriaknú, že to nemá budúcnosť, to nemá význam, radšej niečo poriadne, aby si našiel robotu. Tak preto by mi zaujímalo, ako to bolo u teba vlastne v detstve, či ťa rodičia podporovali, alebo ako to vyzeralo vlastne od začiatku u teba, ako si došiel vlastne k tomu, že chceš byť spevák a nasledoval si ten svoj sen.
Vieš čo, ono to nebolo úplne jednoduché, lebo ja som najprv, ako dieťa som sa videl, že hrám na gitare a podobnou sú davy ľudí a ja ich nejakým spôsobom zabávam, hrám na gitare a stále tam bola spojitosť s tou gitarou. A jedného dňa môj otec, pamätám si, že ma zobral do kina na taký film s Pierre Richardom, ten film sa volal Hračka. A hneď po tom filme, to bolo v kine Sloboda v Trnave, tak hneď po tom filme ma zobral k učiteľovi hudby, učiteľovi hry na gitaru Štefanovi Slezákovi. A ten ma v podstate mi urobil také skúšky talentové, a teda ma prijal a potom som sa začal venovať hlavne gitare. Ja som v podstate so spevom dlho ani len neuvažoval nad tým. Sice som si stále spieval a moja mama hovorila, aj krajšie spievali a prestali. Takže asi som tým liezol ma nervy. Ale tú gitaru, tu som si obľúbil. Potom samozrejme nejak sa už stala súčasťou toho môjho života, lebo neskôr som sa teda začal venovať aj tomu, že som v podstate už naozaj začal cvičiť a veľa.
Koľko si mal rokov, keď ste boli v tom kine a toto si celé vlastne začalo o tom premýšľať? To bolo ešte
8 rokov. 8 rokov a tak otec ma ešte, ja som ešte mal také rôzne, chcel som skúsiť ešte šport, tak atletika ma bavila, potom som tak začal judo. Ale tam otec hovoril, že aby som si nepoškodil prsty a nezlomil a tak. Takže nakoniec v podstate sa to tak nejak vyselektovalo a zostala tá gitara. A tak nejako potom od toho momentu, ako už ma tá gitara začala veľmi baviť, tak už sme sa pohrávali s myšlienkou, že však skúsim aj na konzervatórium ísť a skúsim proste na talentové skúšky. No a pamätám si to, že teda boli sme u pána profesora Žabku, ten si ma vypočul a teda povedal, že áno, že je tam možnosť, aby som prišiel na talentovky. No a tak, jak to už býva, tak väčšinou tí rodičia tak sú takí, aspoň ja napríklad tak pociťujem, že som taký podporovateľ tej mojej céry. A ja som mal teda najväčšieho podporovateľa, to bol môj otec, ktorý hral gitaru, spieval, ktorý potom neskôr bol aj disc jockey v Trnave. Čiže on bol ten, ktorý ma tak nejakým spôsobom podržal aj v takých ťažkých chvíľach, keď som zrazu mal pocit, že už ma to nejak nenapĺňa, nebaví. Ale to bolo v tých začiatkoch. Už potom, ako som už chodil do 7. ročníka základnej školy, tak vtedy sa to celé zlomilo a ja som sa naozaj začal venovať gitare tak, že som sa dostal až na konzervatóriu.
Hej, ale vidím, že tá veta o tej mami ti zostala dosť v hlave. Aj ti to ešte niekedy potom ako stále vrtalo v nejako v hlave, alebo si sa to snažil nejako potláčať?
Samozrejme, nemôžem teraz tvrdiť, že toto ma naštartovalo, že ja vám všetkým ukážem, ale ako, pamätám si to, že asi som liezol tej mojej mame na nervy tým vyspevovaním a napríklad mne teraz, keď dcéra si pospevuje, tak práve ešte tak hovorím mojej žene, že nechaj ho, nech spieva, nech sa prejaví a nech má takú tú slobodu, že sa môže prejaviť a máme veľký dom, tak keď sa chcem zavrieť, tak sa zavriem tu. A keď chcem počúvať tú moju dcéru, tak si tak púšťame, hráme na gitare a máme aj takú spoločnú pesničku Snehuliak. Takže vidím na nej, že ona to berie ešte také, že hrá, zábava a aj to, že keď to začalo, že som moju dcéru nejak chcel zobrať do štúdia, tak bola veľmi, veľmi nedočkavá. Chcela proste čím skôr ísť do štúdia. Potom už keď sme boli v štúdiu, tak proste naspievala pesničku dvakrát a už povedala, oh, dobre, už som to vyskúšala, už by stačí. Čiže všetko tak nejak detsky berie, že sa zabáva, že to je pre ňu vyslovene niečo, čo... Že hrá, že ona sa chce proste, ona si chce vyskúšať. A to isté zobrala sme do Telerána. Áno, ona má 7 rokov a zobral som ju do Telerána tam tiež, ako ja som mal z nej ešte väčší stres, jak možno ona sama. Všetci tam behali, slúchadka, mikrofóny a za chvíľku 3, 2, 1, ideš! Proste celý ja som bol z toho, že jak to ona zvládne a ona to tak pohode, zaspievala som si a... Ale že hovorím, dobre, tak pôjdeme ešte ďalej niekam, že chci... Nie, už som bol aj v telke, už ma to nie, už stačí. Čiže páči sa mi, že nie je nejaká premotivovaná, že to berie tak nejak, že dobre, tak toto som si vyskúšal, toto a teraz by som chcela, teraz pekne kreslí, maluje, pekne píše, v škole sa dobre učí, čiže skôr ju nechám, že nech si ona vyberie, že čo ju tak bude baviť a skôr nech sa ona sama nasmeruje a keď ju niečo veľmi chytí, tak ju budem v tom podporovať.
Hej, hej. Ono je to vlastne, ja som mala pred 2 týždňami jednu liveku s 10-ročnou dievčinkou, ktorá je teda na domácom vzdelávaní a má tutorov. A ju tiež teda, ona vôbec nemala akože trému z liveky, ona to brala ako takú dobrú skúsenosť a mne to príde, že tie deti ešte tak nad tým ani nerozmýšľajú, že nejaká tréma alebo niečo väčšinou. Áno, ale... Takže oni to berú skôr tak akože hru. Hrou.
Áno, áno, presne.
A ale... to sa... Má teda ale, sluch, hej? Že či má sluch?
Má sluch, dobre, všetko je na poriadku, ale nedá sa povedať, že by to bol génius, ktorý ako teraz, ale myslím si, že má sluch, myslím si, že má aj dar dostala, len to, či ho bude využívať, je len a len na nej, ale ja to vidím, že je taká širokospektrálna, že ju baví Hanka. Aj ona teraz prišla nás pozrieť.
Ahoj.
Dobrý.
Ahoj, rozprávame sa o tebe teraz.
Rozprávame o tebe, že či by si chcela byť spevačka?
No, chcela by som byť na polovinu.
Na polovinu.
Že aj by som tancovala, aj spievala, aj malovala.
No, takže ona
Rada kreslíš, hej?
Rada kreslí, aj tancuje, aj spieva. A...
Mám ísť ukázať, čo som nakreslila?
No, áno, áno.
Si nakreslila, určite. No, teraz ona má také obdobie, že naozaj veľa kreslí, teraz má takú hru Sasquatch, takže takého lesného nejakého mužička a toho si nakreslila. Teraz neviem, čo nám ukáže. Ani ukáže, počkaj, čo je to?
Aha,
Pikachu nakreslila.
To ešte letí, hej? To ešte môj bratka.
Ona to teraz nejak objavila, túto rozprávku. Ale toto je zaujímavé, túto nakreslila pani prezidentku Čaputovú.
Aha, ale to je super, akože ide je to. Aha, no, náš talent.
Naša prezidentka.
Aha.
Myslím si, že ju pekne nakreslila.
Hej, parádne, páči sa mi.
No, dobre. Ani tu máš...
Moja teda je taká na nakreslenie. A ono je to práve, že zaujímavé sledovať.
Čo by si mi chcel? Aha, toto si tatka nakreslila ešte. Prepačte, teraz už tu máme čovku, to ešte tatka nakreslila, neviem, či to je veľmi vidieť.
Aha, super, podoba sa, áno.
Úplne, čistá podoba, no. Mám také, dostávam takéto rôzne obrázky a...
Aha, my to máme presne to isté doma teraz, našou štvoročnou, takže úplne to chápem, každý deň rôzne kresby. No. A pre mňa je to práve, že zaujímavé pozorovať u nich, ale aj u seba, že koľko mám vlastne viacero tých záujmov a ono v konečnom, keď sa to človek to nechá a pustí, tak v budúcnosti sa ukáže, že ako sa to dá poprepájať, že my to možno, že teraz ešte nevidíme.
Áno, áno.
Ale čítala som, že o 20 rokov má zaniknúť asi 80% povolaní. Takže, a budú vznikať nové, takže my vôbec aj nevieme, ako to ešte ona môže využiť, takže perfektné.
Dobre, tak zakývaj všetkým, pozdraví. A
ahoj, Hani.
Teraz ešte tatko bude trošku rozprávať, dobre? Dobre.
Ďakujeme za kresby.
Ahoj, Hani, zatiaľ. Ahoj. Tak ona je taká slušná, dobrý deň. Ale myslím si, že dôležité je, aby rodičia boli príkladom pre svoje deti, takže to, čo vlastne vidí a vníma doma a nejakú harmóniu, tak si ja pevne verím a dúfam, že to tak nejak bude mať aj ona v živote, že aj ten príklad, ja dúfam, že si nájde takého muža, ako som ja.
Hľadajú si, bude úplne rovnakého alebo úplný opak. Závisí, no, že...
Je to o tom, že teda nech ona si žije ten svoj taký potom už život, že si bude vyberať tú svoju cestu. Tak ako ja som mal možnosť a našťastie som mal rodičov, ktorí mi tak dovolili si tak ísť tú svojou cestou a ma v tom podporovali. Takže mal som veľké šťastie na začiatku. A keby to bolo tak, že otec by sa potom aj na to vykašľal, že však dobre, tak nebudeš už musieť cvičiť na tú gitaru a rob niečo iné, tak možno by som nebol tak šťastný ako teraz, keď robím to, čo milujem a milujem to, čo robím.
Hej. Ešte čo sa týka teda tvojho rodičovstva, prístupu k Hanke, tak zo začiatku bojoval si ty tak sám so sebou s nejakými starými vzorcami, napríklad čo tvoji rodičia robili alebo ako k tebe pristupovali a že si ty chcel teda niečo iné zmeniť, či si tam mal nejaké také momenty, či si na tým čo, tak...
Jediná vec, ktorá ma naozaj že veľmi ovplyvnila, bolo to, že moji rodičia sa rozviedli, keď ja som mal 5 rokov a v podstate ja som bol potom prisúdený otcovi, otec ma vychovával, takže v podstate to tak nejak celé, keď som bol u mami, tak nebolo to úplne ideálne. Ale potom už v podstate sa to celé otočilo a bolo to fajn, že fakt, že tá moja mama bola mladá a nezrela a v podstate vychovávať dieťa nedokázala. No ale našťastie teda sa objavil môj otec, ktorý to tak teda nenechal a zabojoval a v podstate som bol v podstate od tých 5, od 6 rokov som bol u neho a odtedy v podstate je to také, ten môj život sa naozaj veľmi diametrálne zmenil.
Inak to som tu dostala taký odkaz pre teba. Jedna sledovateľka mi napísala, že ti mám odkázať, že pieseň, kde odpúšťaš svojej mame, je absolútna topka.
No, ďakujem. Áno, to som musel, lebo ja som mal také obdobie, že Ako dieťa som sa aj bál svoju matku stretávať niekde. Aj. A proste mal som taký nejaký blok. A potom nejak, ak som už bol starší, a jak už som tak nejak veci lepšie chápal, tak som si tak povedal už pri narodení mojej céry, že určite sa chcem nejakým spôsobom s mojou matkou nejak si navzájom, aby sme si navzájom odpustili. No ale... Tá pesnička prišla vlastne vtedy, keď moja matka už odišla, že teda zomrla. Takže nebolo to úplne najľahšie. Ja som si hovoril, že OK, tak tú pesničku asi nedám. Ale potom zrazu nejak došlo k tomu, že hovorím si, že asi to tak bude najlepšie, že jej to tak nejak pošlem a ona to, ja verím, že sú energie, ktoré nejak tak celé sa to tak nejak, my sa v podstate si porozumeli. Ja verím, že áno, lebo to bolo také, jak taká nejaká očista, nejaká katarzná očista a naozaj to mne to veľmi pomohlo a myslím si, že sa to tak nejak dostalo aj k nej.
To je krásne, zaujímavé. Určite. Ale podľa mňa, teda, ak môžem povedať svoj názor, tak to bolo hlavne pre teba také dôležité, aby si to asi za seba dostal von a aby si to tak vyliečil v sebe. Takže určite to malo efekt.
Ale to človek tak, keď je mladý, tak to tak vôbec, veľa vecí naozaj, už teraz budem mať tento rok 50 a je to naozaj, aj si tak uvedomujem tie veci, že nejaký posun, aj nejaké porozumenie. Je veľa vecí, ktoré sa aj v mojom vnímaní vonkajška všetkých nejakých vecí a vplyvov zmenili a v podstate snažím sa pochopiť ľudí, prečo robia veci tak, ako robia a snažím sa nesúdiť, čo je veľmi dôležité a to som sa naučil. Snažím sa neposudzovať veci vlastnou optikou, lebo v podstate ani nemám to právo a na druhej strane asi nedokážem pomôcť a pochopiť všetkých. Snažím sa pochopiť ten svoj mikrokozmos, tú moju rodinu. A niekedy je naozaj, že človek vydáva veľa energie, chce zmeniť či už niekoho alebo niečo a nakoniec je to kontraproduktívne a nepomôže to danej veci a niekedy to je naozaj že kontraproduktívne, že v podstate nakoniec sa to ani nevyrieši.
Prišla taká zmena u teba v tomto zmýšľaní až po narodení dcery, alebo si nad tými vecami uvažoval aj predtým?
Veľa vecí sa zmenilo, keď som sa stal otcom. Naozaj, že, alebo aj keď som sa oženil, lebo ja som sa ženil neskoro. To je veľmi zaujímavé v živote, že keď niečo konštatujete a poviete, že no tak, dobre, tak asi je mi súdené už nemať rodinu a budem si žiť len taký ten bohemský život a zrazu to, keď si poviete, tak o dva týždne som stretol ženu, s ktorou som dodnes a s ktorou mám rodinu a v podstate tak nejak ženu, s ktorou pevne verím a dúfam, že raz aj zostarne. Takže je to, a to je zase len o tom, že keď chcete rozosmiať toho Pána Boha, tak mi povedzte o svojich plánoch. A tak sa to nejak deje no, v tom živote. A zase veľa vecí vzniká u mňa s ľahkosťou a veľa vecí vzniká aj tak, že si ich musím zaslúžiť. Čiže napríklad v hudbe už som sa naučil za tých 25 rokov a to sú posledné obdobia, to uvedomenie si, že čím sa veci robia s menším tlakom a v podstate s takou ľahkosťou bytia, tak tým majú väčší úspech. Musel sa to veľmi učiť lebo a dlho a uvedomovať si to, lebo zo začiatku by som rozbúral aj všetky steny a prečo sa to nedá, prečo to nejde. A tlakoval som. A zrazu teraz si tak hovorím, mám také pravidlo, 80 na 20, že keď dáme 80% tlaku, tak príde možno len 20% nejakého úspechu. Ale keď to dáme s tou ľahkosťou toho, s takého ležernosťou a dáme 20% a povieme si, že nech si to už žije svoj život, tak väčšinou to príde ten úspech a tých 80% príde. Čiže je to ale zase na toto som neprišiel, keď som mal 25, na to som prišiel oveľa, oveľa neskôr.
Ináč takýto post som mala nedávno ja na Instagrame, že tlak vytvára protitlak a ja som to teda dala do toho rodičovstva, že teda keď niečo chceme od detí a tlačíme na nich, tak oni ešte viac teda tiež, že dá sa to takto napokon.
Ja mám takú ženu, moju manželku, ktorú už viem. Ja som mohol, možno keby som nebol spievať, bol by som mediátor. Ja proste viem si tak nejak ukludniť, rozdýchať. Čiže ja som väčšinou, priznávam, ja som väčšinou ten, ktorý povie, a keľu dobre, tak už sa to vykašlíme, že bože, kvôli také blbosti sme sa pohádali. My sa nehádame často, ale proste, keď sa pohádame kvôli niečomu, tak si to väčšinou ja tak nejak, že do keľu, tak ako čo teraz budeme sa nebaviť, tak ako ja to celé dávam teda, takže do takého kľudu a poriadku. A aj keď náhodou aj moja dcéra má nejaké obdobie, že má zrazu taký nejaký vzdor a to, viete, to príde, že matka a dcéra, ja musím teraz medzi to prísť, kľud, kľud, nejaký. Proste ja by som určite, keby som nebol spevák, tak by som bol mediátor.
Super. A to ti prišlo tiež až vlastne, keď si sa oženil, hej?
Áno, tak to schopnosť. Aj to uvedomenie si, že prečo by som ja mal ľudí meniť a prečo proste s kľudom nejak nájsť tú takéto porozumenie a pochopiť toho druhého, prečo tak koná. Ale zase na druhej strane, keď mi na niekom nezáleží, tak to potom nechám. Okay. Nebudem sa do toho, ja nebudem teraz energiu míňať na to, aby som niečo menil. Keď to chcem u mojej manželky, napríklad, keď chcem niečo dosiahnuť, tak to je proste na tú ženu, treba ísť tak nejak tak okolo, ale už viem ako na ňu, čiže dúfam, že nepozerá a že teda
máš svoje.
Ona nemá ani Instagram, takže je to na poradku.
Ale u nás to máme tak podobne, lebo ja som väčšinou tak, ktorá ide do nejakého boja, alebo sa urazí, alebo nahnevá, a môj manžel teda vôbec, on akože...
Taký podobný kľud, taký kľudiac.
Strašný, no, to strašný, veľmi kľudiac, hej. Inak nás tu zdraví Kristinka Tormová, takže pozdravujem.
Pozdravujem Kristinku, ahoj, Kristinka.
A ešte ma napadlo k tomuto, keď tak hovoríš o tom mediátorstve, o tom kľude, ty sa vlastne začal otužovať. Či to bolo tiež až potom neskôr, že ako dlho už otužuješ a či taký ten kľud prišiel napríklad aj s tým dýchaním? Tam asi musím povedať, že bol na kurze Wima Hofa, lebo to otužovanie sa dosť spája teda s dýchaním. Ja toto ešte nemám, mám to teoreticky naštudované, ale ešte sa to dá nejak spojiť, toto všetko, že to prišlo tak zároveň.
Víš čo, Adela to krásne povedala, Adela Banášová, že keď si dáš studenú sprchu ráno, tak už nič horšie ťa nemôže postretnúť. ale ja napríklad som zase s tou studenou vodou taký kamarát, že naozaj, že idem do toho s rešpektom a s kľudom a hlavne to treba tiež rozdýchať, aj tú studenú vodu. A mne to tak prišlo, ja som bol extrémne taký, fakt, že taká bábika, proste som mal 25 stupňov v spálni a proste taký fakt, že len som sa bál, aby ma neofúklo, aby náhodou som neochorel. A proste tak nejak som si zrazu začal uvedomovať, že to proste nie je na poriadku. Tak som si tak našiel, len zrazu to tak vybehlo na mňa, že otužovanie a správne otužovať. Ja zase nechcem robiť veci tak, aby som si uškodil, tak som radšej oslovil aj už teraz kamaráta Viktora Schillera. Ten mi veľa vecí vysvetlil, ten ma, dá sa povedať, posunul aj v tom otužovaní, v dýchových cvičeniach. Len musím povedať jednu vec, a to je veľmi dôležitá, že otužovanie a Wim Hofa môžete robiť len, keď ste úplne zdraví. Mne sa v decembri stala taká vec, že sa mi robili nejaké ekzémy po tele, dokonca aj na tvári. Mám krásne fotky, by som ti mal ukázať, čo mi vybehlo na tvári. A zrazu proste ja som to tak nejak pokračoval otužovaním. Lenže sa mi to tak zhoršovalo, tak som v podstate išiel jednému môjmu známemu, ktorý tak nejak mal viacej rozumu ako ja. Ten mi hovorí, Robo, vieš čo, že ty všetko na poriadku s otužovaním, ale rob to len vtedy, keď si úplne v pohode a toto tvoje telo teraz si musí poriešiť. Ty mu vlastne dávaš ešte záťaž toho, že to otužovanie, že to nie je úplne, že prechádzka rúžovým sádom, ale proste je to naozaj záťaž pre to telo. A mal pravdu, ako náhle som si dal pauzu a poliečil som si veci, tak už zase sa môžem postupne vrácať k otužovaniu a fakt, že to naše telo, to je ten zázrak, ktorý sa dokáže aj samoliečiť, dokážeme aj tým, že tie myšlienky nasmerujeme aj na to liečenie. Verím v tieto veci, dokonca aj meditácia, ukludnenie a odkedy som začal meditovať, prichádzali mi viac a viac pesniček, melódií, lebo som si v podstate tak nejak urobil priestor, vyčistil som si ten svoj hardisk a zrazu proste naozaj aj to otužovanie ma tak zocelilo a neprestal som, len som si teraz v podstate poriešil svoj nejaký diskomfort a znova budem pokračovať, ale priznám sa, že zase som mal možno ešte predtým, ako som od toho fundovaného chlapa, ktorý sa naozaj vyzná vo veciach a je to odborník, tak ešte predtým mi to povedala žena. A Robo, ty by si nemohol prestať na chvíľku otužovať, aby si nechal to tvoje telo, aby sa liečilo. A ja som ju nepočul, hovorím, ne, toto nie, to s tým nič nemá spoločné, ja proste, ja to tak milujem, že ja to nechcem prestať. A zrazu povedal to isté. Tak hovorím si, hej, tá moja žena, keby som ju počúval. Takže je to tak, že naozaj to manželstvo je úžasné v tom, že sa krásne vieme doplňať. Že to je yin-yang, to funguje fantasticky a ja som rád, že mám takú impulzívnu ženu a ja, že som proste taký kľúďac, lebo krásne sa vieme doplniť. Keď sme stavali dom a bolo treba kričať na ľudí nejakých, ktorí niečo pokazili na dome, robotníkov, tak hovorím, Katka, chod to vybaviť. Tak lebo ja neviem kričať. No. Nie, takže akože samozrejme potom už som to zase ja musel ukludňovať. Takže je to také, že fajn, že som rád, že nemám ženu, ktorá je taká ako ja.
Hej. A kedy si sa začal otužovať túto zimu? Alebo ešte
nie, ja už otužujem 2 roky. 2 roky. Mm-hmm. A tie dýchové cvičenia postupne, v podstate som sa tak nejak do toho dostával viac a viac. A potom som to viacej nasmeroval tú meditáciu, lebo naozaj, keď aj prišlo to ťažké obdobie, minulý rok a prvá vlna, druhá, tak mne sa podarilo tým, že som dokázal sa tak nejak veci spracovať, tak zrazu som sa vrhol na tvorbu a povedal som si, že OK, využijem ten čas na to, aby som vytvoril pesničky k mojej 50-ke, lebo budem mať 25. decembra 50-ku a to znamená, že chcem pokračovať tej tradícii vianočných pesničiek, mojich vlastných autorských a predstav si, že tak som si nejak to vybavil s tým hore a s tou inšpiráciou a so všetkým, že mám 12 vianočných nových kladieb, ktoré teraz točíme.
Wow.
Zrazu som si povedal, že čo keby som aj s takým symfóniakom mal, že fakt, že veľký symfonický orchester, tak na tom teraz pracujem, že 16-17 september, keď pán Boh dá, natočíme 4 skladby so symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a jedna krásna vec sa mi stala, že som sa tak na jednom koncerte zoznámil s Ondrejom Brzobohatým a tomu som poslal vianočnú pesničku, jemu sa páči a dáme si spolu duet. Takže dejú sa veci a som šťastný, že sa dejú a ja som teraz v podstate som tak uvedomil, že to, čo dostávam, tak je to úžasná vec, ale netreba zabúdať aj poďakovať. A ja v podstate sa zobúdzam každé ráno a zaspávam s tým, že ďakujem za každú maličkosť, už len za to, že ja neviem, moja dcéra sa usmieva, mojou dcérou som si prečítal knižku, ona mi prečítala, ona ma obíme, po prípade príde nápad, melódia, idem do štúdia, naspievam skladbu, proste zázraky. Každý deň sa deje množstvo zázrakov a to nie je náhoda, to je to, že ja si to pritiahnem. A Ale...
Som sa stila pozitívneho myslenia, hej, ono sa hovorí, že sa majú písať aj tie ďakovničky, lebo potom ty si privolávaš tie pozitívne myšlienky.
Ja nejdem až tak do hĺbky, ja idem v podstate, ja to tak beriem, že vždy ma učili za to, že keď niečo dostanem, tak sa nezabudni poďakovať. A ja v podstate, ja to tak mám, že dostávam dary a proste ja ďakujem a samozrejme venujem myšlienky a snažím sa aj posúvať v rámci či už toho spevu, alebo tej tvorby, alebo športovania, alebo proste začal som, čo za normálne okolnosti by som asi povedal, že to asi nikdy, že začal som tvariť. A samozrejme začal.
Aha, si nevaril.
Čiže proste už aj dneska dcera zostala doma, tak som jej urobil aj obed a veľmi jej chutil, takže fajn, ako už by sme to zvládli, keby mama sa rozhodla ísť na pár dní niekde.
Hej, si upočínam, to treba. takže myslíš, že to otužovanie malo taký pozitívny vplyv na nejaké takéto viaceré aspekty tvojho života, že napríklad sa ti podarilo tak si vyčistiť hlavu a teda vymyslieť tento projekt s tými pesničkami, ale že či to malo ešte nejaký vplyv, ja neviem, na nejaké iné nejaké tvoje návyky, napríklad stravu, či si ešte nejako povylepšoval, alebo si sa ešte zamýšľal nad niečím, že si začal viac cvičiť, alebo nejaké ešte, iné.
Je to prepojené. Je to prepojené, lebo zrazu, keď niečo dokážeš, tak si povieš, že wow, čo dal som. Dokázal som. Začne si možno aj viacej sa mať ako rád, lebo si myslím, že to je tiež veľmi dôležité. A v podstate už v tom... Zaujímavé je, že čím som starší, tak tým sa snažím ešte viacej rozširovať ten diapazón. A snažím sa robiť veci, ktoré... No keby ste mi povedali, že mal som 30 rokov a že by som raz vošiel do ľadovej vody a v zime... tak poviem, že sa zbláznil nikdy v živote. To ja proste nedal by som. Dneska je to proste o tom, že okay, že vlastne ráno si dám tú studenú sprchu a ma to naštartuje a cítim sa dobre a hovorím si, že na svete nás nie je veľa takých, ktorí ráno stanú a dajú si studenú sprchu. Alebo nie je nás veľa, ktorí... Samozrejme, bolo to obdobie, že v tej druhej vlne všetci... V prvej vlne kváskovali, v druhej otužovali, ale... To bolo také módne niečo, ale mňa to tak chytilo, že ma to tak nejak baví, že som sa v tom našiel a nehovorím, že som to mal byť už skôr, ale proste prišiel čas, kedy som...
Toto sa ja hovorím.
Uvedomil, že mi to robí dobre, že proste... Niekedy už som to samozrejme trošku preháňal, že už som si zabehol, neviem, 7 kilometrov, potom som sa otužil a potom ďalších 7. A to už ako si hovorím, že to možno malo aj možno aj to, že sa mi tak nejak to telo mi dalo nejaký
znamenie.
Alebo znamenie, alebo znak toho, že ej Braško, že kľud, že akože už stačí, že skôr to tak ber, že je to prospešné, ale nemusíš teraz Wim Hofa prekonať. Nikde to nie je napísané. Ja napríklad už aj to sprchovanie, že už som si zrazu uvedomil, že ej, na čo 5, 6, 10 minút sprchu. Dám si 2 minúty, lebo to v podstate má rovnaký efekt.
Áno, áno.
Či otužuješ 10 minút, to dávaš na seba, tú studenú vodu, alebo 2 minúty, to je úplne ten istý efekt, akurát už ja mám pocit, že ľudia, ktorí otužujú a posúvajú tie hranice, tak sa tak hecujú navzájom, že to už je len ego. Že tam so zdravím to už nemá nič spoločné. Lebo ja vôjdem do vody a som tam v podstate si to rozdýcham a chcem byť v kľude a po minúte aj pol si poviem, že okej, idem von, lebo už proste mi stačí. Ale keby som to robil tak, že to pretlakujem a teraz, že všetci sú tu už 5 minút, ja to dám 10, na čo? Proste to je len ego, to je len Neviem, z toho som ne. A hlavne ja to, som... ani to nie je zdravé, si myslím, že to je už také, už, čo sa robí, tak už akože chcem vrcholovo a tak nie je to zdravé, podľa mňa.
Hej, ja som sa tak otužovala, ja som začínala len nohy som si dávala vlastne končatiny spodné na balkón a tá voda tam bola odstata cez noc a tiež som si o tom čítala, že vlastne ono tieto periférne časti, že ruky a nohy, že to úplne stačí a úplne stačí tie 2 minúty, takže ano, to viem takto potvrdiť. Chystala, chodila som ako len chodidla po kolena do vody a do mora. Chystala som sa celá, nedostala som sa k tomu, takže asi budú tú zimu.
Vieš, to ideálne pre každého, ideálne je fakt, že nájsť ten balans. Vieš to, že niekto proste, keď mu stačí tých takto len 10 sekúnd, alebo 15, alebo 20 a stačí, tak OK, stačí. To proste každý, otužovanie, ja hovorím, že otužovanie nie je pre každého. Proste sú typy ľudia, ktorí a priori proste, a nie a to ich telo, že nie. Ja som taký ten, ja potrebujem občas chladiť, čiže mne toto robí fajn. Sú ľudia studení, ktorí akože nepotrebujú ešte viacej chladiť. Čiže hovorím, že nie je to pre každého a každý si v tom nájde to, že ja som to posunul, že už na čo tu budem 10 minút na seba dávať studenú sprchu, keď stačí naozaj 2 minúty. Čiže v podstate to je zase také uvedomenie, že z toho takého systému hr to urobme teraz na ten, že kľudový režim a že v podstate taký ten zdravotný efekt to má a prekrví a všetko je na poriadku.
A Hanka nechcela vyskúšať, lebo ja som svoje deti nechávala, v tomto boli akože mamičky také prekvapené, že ja deti nechám v podstate robiť podľa ich intuície, že či chcú, nechcú, oni vždycky išli so mnou skoro. Tak či ona nemala taký záujem a či si ju púšťal?
Ona nie. Ona to tak necíti. Ona vyslovene, ona aspoň teraz, čo vidím na nej, tak miluje tú horúcu vodu, takže nechcem ju do toho nútiť a teraz sme boli plávať minulý týždeň. Máme tu kúpalisko v horách a tá voda mala nejakých 22, tak mne to vyhovovalo, ale ona fakt len po kotníky stačí a tam nie je to jasné, že pohode si sama si to nejak rozhodneš. Takže toto tiež tak nejak, keď ona sa zrazu, ale neviem, či veľa žien je tak, akože, že ich to chytí. Skôr je to taká mužská záležitosť, ale poznám aj tu v Skalici, máme sestričky z nemocnice, ktorí chodia otužovať a v podstate...
Chodia. Ja práve, že na môjom profilu, keď mi devčatá píšu, maminy, ostatné ženky, tak chodia dosť. A jedna je inštruktorka v Bratislave. Tiež ženská. Chcel som sa ešte opýtať, mám tu takú otázku od jednej sledovateľky, takú zaujímavú. Ako motivovať chlapa, aby sa pridal k žene s vnímavým životom s deťmi a nemať ich ako vo väzení? Či by si tým svojho mužského pohľadu to vedel nejak odpovedať?
Musíš mi to ešte raz nejako povedať, aby som...
Musím to ja tak svojimi slovami. Keď asi nejaký otec nie je taký úplne vnímavý a rešpektujúci, že skôr je ako, ja neviem, nechcem povedať, že úplne že na tresty alebo tak, ale že skôr tak ako zakazuje, prikazuje a nejde napríklad s takým tým dohováraním, vysvetľovaním, že ako ho v podstate nejako namotivovať, aby bol viac taký.
Každý sme iný, vieš, ono v podstate niekto je aj taký temperamentný a má pocit, že to, že deti musia mať striktnú výchovu a ja som mal tiež v rodine takú ako môjho otca brat, ktorý vyslovene išiel, že spartianská výchova musí byť proste. Môj syn musí poslúchať na slovo, proste iný systém. Ale je to o tom, že tí dvaja by mali navzájom sa počúvať, otec a mama, a ísť jednej línii. Nikdy to nie je dobré, keď, dajme tomu, otec zakáže a máma potom, a poď teda, dobre, však ja ti to dovolím, to nie je dobre. Určite je dobre nájsť taký ten zdravý, tú zdravú cestu toho porozumenia, aby sme v podstate komunikovali jednu myšlienku tomu dieťaťu. Aby sme neboli tak jak magnet, že to otočí, že nefunguje to, ale aby sme išli v jednej línii. A to potom, to dieťa tak nejak, ja si myslím, že tak nejak potom pochopí, že obidvaja rodičia, a myslím si, že to aj viac ocení. A samozrejme sú vzťahy, ktoré sú rozvedení, a tým pádom proste každý si ide tú svoju líniu, a tam je to veľký problém potom, lebo tie deti majú potom z toho úplne taký ako cirkus.
A vy ste sa nejako dohovárali o tom ešte predtým, než sa Hanka narodila, alebo to prišlo tak potom prirodzene, že ste mali nejaký podobný štýl prístupu k Hanke?
My sme si vždy hovorili, že a vždy sme sa o tom bavili, že vždy, aj keď budeme mať nejaké odlišné názory, tak vždy si to nejakým spôsobom mimo toho nášho dieťaťa odkomunikujeme. Aby sme naozaj zrazu neprezentovali tie odlišné názory pred tou našou dcérou. Čiže vždy je najlepšie si to nejakým spôsobom sa dohodnúť, a potom to podľa mňa ide ľahšie. Ale zase ja si myslím, že to je aj tým, že už máme vek, kedy sa tak chceme dohodnúť a chceme, a už snažíme sa tak racionálnejšie tie veci brať, a v podstate zase sú tam dva názory, nie je to len jeden, ale sú tam dva názory, a nájsť v podstate tú líniu toho porozumenia. No. Čiže aj v tej výchove moja manželka je učiteľka, takže niektoré veci tak nejak si nechám aj ja od nej poradiť, lebo nejaká taká metodika, nejaké také, že ako s tým dieťaťom, aj keď napríklad sme sa teraz učili, a pri čítaní som pochopil, že snažiť sa nejak ju opravovať tak s kľudom, a netreba byť podráždený, a aj keď niečo jej nevíde, tak proste ju tak nejak namotivovať, a proste, aby to dieťa aby cítilo tú harmóniu. Keď je zlé, tak ja napríklad, keď mám obdobie, že niečo cítim, nejaký nekľud, tak idem si zabehať, a idem, neviem, alebo sa zaotužovať. Proste idem... Lebo myslím si, že veľa chlapov je takých, ktorí si potom niečo nevíde, a potom škodí tej svojej rodine, a prenáša tie veci do rodiny. A toto už na toto už som vyrastol, že už viem, že túri cesta nevede.
Hej. Mne z toho ešte tak vychádza, ty si to tak pekne popísal, že vlastne ono to vnímavé kontaktné rodičovstvo, alebo vnímavé rešpektujúce rodičovstvo je nielen smerom k deťom, ale teda hlavne malo byť samému k sebe, ale potom aj k tomu partnerovi, a ty si to tak krásne povedal, že treba si to odkomunikovať najlepšie mimo tých detí.
To je dôležité. A prvá vec, to je veľmi dôležitá, a druhá, čo už som raz povedal, je, že my sme príkladom vlastne pre tie deti, že ako my chceme vychovávať, keď my budeme robiť úplne veci sami proti sebe. To, čo povieme, a zrazu urobíme niečo, čo dieťa potom si uvedomí, ale tatko, však ty to nerobíš, ty mne to nejak kážeš, a na druhej strane ty to úplne ináč robíš. Čiže to byť tým príkladom, a napríklad aj už aj len to, že ako sa správam ja k mojej žene, ako sa ona ku mne, tak to dieťa to nasáva. To je proste...
Preberajú ten vzorce.
Že to tak nejak aj ona si zoberie do toho života. Že keď... A ja pevne verím, že teda... Tak ako si povedala, že sú len dve možnosti, že buď si vyberie takého muža, ako je jej tatko, alebo úplný protiklad. Tak ja by som bol rád, keby... Tak to zase, no, tak nech si ona vyberie teda. Ona bude žiť.
Nie, ja som to skôr myslela taký protiklad, že pokiaľ ako nebol taký, vieš, ak si, ako by si ona predstavovala potom svojho partnera, ale oni si niektoré si podvedome vyberajú aj pokiaľ ten otec sa nesprával úplne nejako ukážkovo a mal taký skôr nejší autoritatívny typ výchovy. Ono je to veľmi rozdielne, ale to sa potom bude vlastne zrkadliť v tých jej vzťahoch a ona sa to bude potom musieť nejako...
Ale zase je rozdiel dcéra, ako keď ja som so svojou dcérou a riešime veci, ktoré proste sú pre mňa také úžasné, že tá dcéra dokáže prejavovať tak veľa lásky a samozrejme je to baba, niekedy má obdobie, že proste je naštartovaná, ale prevládajú tie krásne obdobia. Ešte som teraz išiel na koncert s mojim zvukárom, ktorý už má už dospelú dcéru, tak som sa ho pýtal, že Lacko, a dokedy toto bude také harmonické, pekné? Tak on mi povedal, neviem, čo si mám z toho zobrať, ale že nože do prvej menštruácie.
Ja ti k tomu môžem povedať viac, keď chceš.
Povedz, lebo ja by som si to chcel užiť ešte aj keď budem mať 15, aj 17, ale viem, že možno to je taký len môj taký sen, lebo mám odšadiaľ počujem, že 12 rokov a proste už to dieťa sa tak nejak snaží žiť taký svoj a mať svoje názory a ísť a potom aj teda samozrejme všetko opozit, čo rodičia povedia, tak neviem, ako to bude, ktorá má 7 rokov a zatiaľ je to úžasné, takže...
Ono je to tak, že vieš, že do tých 3 rokov potrebujú najviac tú matku a tam si vlastne vytvárajú ten vzťah k svetu. Potom pomaly idú teda dcery, ono pri tých chlapcoch a dievčatách je to iné, takže tebe budem hovoriť o tom dievčati. Hej, teraz bude dôležité, aby si ty s ňou vytváral ten pozitívny vzťah, pokiaľ ona teda chce, aby si s ňou trávil čas a tak. A potom práve, že príde ten zlom, ona pôjde za chvíľku, ako keby v nejakom období okolo tej prvej menštruácie k mame a bude chcieť ako ten vniknúť do toho ženského sveta z tohto hľadiska. A okolo 15. roku, tam je to spojené všetko aj s hormónami, prichádza žene, má vlastne dominantnú funkciu hormón androgen, ktorý má dosť takú mužskú ako keby silu v sebe a vtedy prichádza to papulovanie tak a tvoja úloha vlastne v tomto bude, že ty si vlastne, tvoja dôležitá úloha je do toho 12. roku si s ňou vybudovať ten vzťah, aby si ty potom mal na čom budovať ďalej, lebo ty keď to teraz úplne zanedbáš, tak potom sa to už veľmi ťažko nahrádza a ona, aj keď ťa bude odmietať, tak ty len dáš akože najavo, že ja som tu, ja mám o teba záujem a vlastne v tom období puberty by si aj ty ako muž, ona si vtedy získava tie vzorce vlastne od mužov a ty by si jej mal vlastne hovoriť, neposudzovať nejakú jej postavu, nejaké jej správanie, len jej hovoriť, že ju príjmaš taká, aká je. Ja mám plezivom roky z toho. A po všetkom ju akože podporovať a povedať jej stále, že krásna, že nádherne vyzerá, že všetko robí úplne úžasne. A aj keď bude, neviem, aká zlá, tak zlá, hej, v úvodzovkách.
Jasné, jasné.
Jednoducho stále, akože budú tam tie momenty, je to úplne normálne, lebo je to aj hormónovo akože stanovené. Možno, že ťa to bude niekedy mrzieť, ale ona si bude vlastne budovať, alebo bude vidieť, že takto teda sa tí chlapi ku mne správajú. A podľa toho si ona teda bude aj do budúcna vyberať toho muža, lebo bude teda chcieť, keď to bude pozitívne, tak aby sa aj ten budúci k nej tak správal. Takže sú to také moje obľúbené témy.
Krásne si to povedala. A v podstate presne, že ten vzťah, ja mám jedno veľké šťastie, že v podstate som muzikant, ktorý chodí na koncerty väčšinou piatky, soboty, po prípade, neviem, keď mám 3 krát za týždeň nejak takéto vystúpenie alebo niečo v štúdiu, ale väčšinu času sa snažím byť s tou mojou dcérou. Čiže chodiť na prechádzky, už len ju zobrať niekde len túto, proste v Skalici, niekde na prechádzku ísť s ňou, na Moravu ísť, zobrať rodinu. Čiže v podstate snažím sa tráviť s ňou maximum voľného času.
A počúvať ju.
A niekedy sa súdiem na tom, aké ona má názory a všetko toto, ale snažím sa presne, ako si povedal, že podporiť ju vo všetkom. Že ja som v podstate v tom mojom detstve, samozrejme, boli obdobia, kedy som bol kritizovaný a tak, a ja som to tak nejak prežíval, ale ja si myslím, že tá cesta toho, že chváliť a podporovať, a od toho sme tu, aby sme tie naše deti chválili, podporovali a nejak im uľahčili trošku tú cestu, lebo to život nie je ľahký. V živote to budú mať veľmi ťažké a aby oni boli pripravení, tie decka, na to, že OK, že ten...
Ale v tomto by som ťa opravila.
Povedz.
Netreba sa hovoriť, to zase to pozitívne myslenie, keď ťa môžem opraviť, hej? Že ja hovorím, že to nie je život ťažký. Život je taký, aký si ho urobíme my. A keď si budeme hovoriť, že život, ako si hovorila aj predtým, že všetko nám pôjde s ľahkosťou, tak ona si to tiež tie hlavičky v podstate bude vpisovať. Lebo keď im budeme hovoriť, že život je ťažký a budeš to mať náročné, tak také to v podstate potom bude mať. Lebo...
Hovoriť im to nemôžeme, ale to napríklad nemôžeme si teraz klamať, že ten rok, ktorý sme zažili, že to bolo v poriadku. To proste naozaj bolo asi jedno z najťažších období, ktoré sme tak nejak... A som šťastný a presne zrazu v tom zlom som našiel aj to, že som tvoril a že vlastne som si našiel tú svoju cestu. Ale veľa ľudí, a ja mám v tej mojej branži, nebudem menovať, ale mám kopu kolegov, ktorí nenapísali jednu skladbu. Boli
ale to je zase
slabé, vieš. Permanentnom strese. Čiže ja na to zase neposudzujem veci aj okolie len svojou vlastnou optikou, ale viem pochopiť aj iných ľudí, že nie je každý nastavený ako som ja, ale proste sú ľudia, ktorí to naozaj prežili s odretými ušami. Čiže ako to samozrejme tá moja dcéra, a to sme sa dohodli aj s mojou ženou, že proste jej to nebudeme ukazovať, že sme v prúseri, alebo že je to ťažké, alebo niečo. My jej ukážeme, že vieme nájsť tú cestu, ako sa z toho dostať a vykorčulovať. Čiže ja stále som v tom, že som sa to musel učiť v tom mojom živote nájsť túto cestu. A nie každý to tak dokáže prijať. Nie sme všetci rovnakí. Čiže pozor, aj to pozitívne myslenie nie je úplne pre každého, lebo sú ľudia, ktorí to a priori nepríjmajú. Aj keď možno, že to objavia neskôr. Že to je...
Ale, hej, to je ale tá možnosť voľby alebo toho poznania. A ja si myslím, že ja osobne si myslím, hej, že kebyže to napríklad objavili alebo sa zaujímali o to, že by im to mohlo uľahčiť, lebo ja zase poznám veľa ľudí, ako viem, že sú aj takí, ktorých to dosť akože položilo, ale tí, ktorých som sa snažila ako keby sledovať a krmiť si tým svoju hlavu, tak z toho vyklúčkovali, že narastli alebo sa posunuli niekam inám, pretože svet sa nejako mení a vlastne aj pre tie deti tiež sa o tom hovorí, že kedysi bolo IQ, teraz je EQ, ale v budúcnosti bude AQ, Adaptation Quotient. Takže pre tie deti bude dôležité, aby sa vedeli na to adaptovať a brali každú takúto prekážku ako výzvu a možnosť rastu.
Áno, súhlasím a fakt si myslím, že to umenie sa dokázať prispôsobiť, to sa tiež budeme musieť učiť, lebo
my sme sa to neučili.
Aj za toho socializmu sme všetci boli v podstate tak, ja som samozrejme nemôžem hovoriť, videl som to u mojich rodičov, že v podstate sme si tak všetci žili v takom jednom nejakom na jednej vlne a tak sme, akože mali sme všetci nejaké istoty a tak. Teraz sa to celé otvorilo a tu zrazu prišli tie veci toho, že schopní ľudia sa chytali nejakých možností. Tí, ktorí sa tak nechali, to sa volá, že nechať sa niesť a oni sa nechali unášať a nedokázali sa prispôsobiť, tak tí to mali naozaj veľmi ťažké. Ale už aj mám pocit, že táto nová generácia je zase taká, že by chceli všetci z 0 na 100 za 3 sekundy Ferrari a systém, že nejak bez nejakých veľkých práce by chceli proste rýchlo zbohatnúť a proste toto je teraz, si myslím, že mladí ľudia skôr čakajú na to, že prídu rýchlo k peniazom, ale to je naozaj, že je to veľmi mylné a táto doba je tiež taká, že sa ľudia presne tak, že už sa budú musieť prispôsobiť a adaptovať sa. Ten emočný kvocient je fajn na výhodu, lebo aj si hľadáme nejakých priateľov a spájame sa. Už napríklad už len taký malý detail, že urobil som pesničku sám, je na celko jasné, a nemala taký úspech, ako sme ju urobili spolu s For You, že sme sa spojili a spojili sme našich fanúšikov a zrazu sa to celé rozbehlo. Zrazu prišla taká väčšia vlna. A pritom to je tá istá pesnička. A ľudia mi píšu, že wow, tak toto je super, že to ste dali nejak dokopy a toto má nejakú emóciu, nejakú energiu. Čiže je to veľmi zaujímavé, že naozaj dnešná doba ešte stále funguje o ľuďoch. Ja ich volám takých tých mojich ľudí, s ktorými spolupracujem, že sú srdciari. Že sú to proste, ktorí majú srdce, ktorí majú emóciu a veľa ľudí, ktorí takí neboli, už so mnou nespolupracujú, lebo proste sme tak kosa na kameň, že to proste nefungovalo. Že ja som išiel, veľa vecí robím, proste nepozerám na financie, ale mladší, túto muzikante tak, a bola prvá otázka, že sme sa zoznámili a zahrali sme si, no koľko teda za to dostanem? Hovorím, počkaj, Braško, ty si len teraz prišiel, ty si pred pár mesiacmi túto cucal mamine mlieko z prsníka a teraz ty tu zrazu si myslí, že koľko, že ako veľa, toto a proste ja som od konzervatória hral niekoľko rokov, takže zadarmo, lebo som chcel, lebo som zrazu, ma to bavilo, naplňano, láska, hudba, všetko. A dnes teda tí mladí budú musia, to bude naozaj veľmi tvrdé, takéto pristávanie, že si uvedomia, že fú, a že fakt asi ešte budem musieť veľa pracovať, veľa hrať, veľa. Aspoň hovorím stále o tej mojej branži. To je, samozrejme si to môže každý rozmeniť na drobné, ale hovorím o tom, že tých skúseností a tých možností a posunú ďalej je veľa, ale tí ľudia musia na sebe drieť, musia pracovať, lebo ja tiež by som neskôr do konzervatóriu, keby som necvičil 5-6 hodín gitaru, lebo áno, nemal som toľko talentu ako ľudia, ktorí mohli cvičiť 2 hodiny a proste išlo im to rovnako ako mne, čo som musel cvičiť 6 hodín. Proste áno, ale dnes je to o tom, že ja ešte stále robím hudbu a venujem sa hudbe a niektorí ľudia to vzdali. Proste je to naozaj o tom, že do akej miery k tomu pristupujeme a akým srdcom a s láskou a zo všetkým. Ja si myslím, že najdôležitejšie je na tom všetkom to zapálenie pre tú vec a milovať to a milovať aj to cvičenie a tú prácu na sebe.
To si veľmi pekne povedal, takže hlavne to zapálenie a vytrvalosť a trpezlivosť.
Ja sa ti priznám, že ja som za 25 rokov som mal toľko možností už si povedať, že do keľu, že čo, už sa nechám viesť, že už, však už mám dosť pesničiek, ale potom som si uvedomil, že a čo keď tú, ktorú vytvorím, urobím ju a dáme ju von. Čo keď práve tá bude tá, ktorá to nejak zase posunie ďalej. A proste stále mám chuť tvoriť nové veci a spájať sa aj s mladými ľuďmi a tí ma vlastne aj posúvajú ďalej, lebo to je proste, tí mladí majú zase inú optiku a keď sú to ľudia, ktorých to baví, ešte okrem toho, že si myslia, že zbohatnú alebo niečo, ale že ich to baví z tej strany toho, že okej, okay, že keď vydržím, tak to možno naozaj prinesie aj to ovocie, ale skúsenosť a možnosť hrať na pódiu byť a prezentovať sa je na nezaplatenie.
Toto si veľmi pekne posledné teda povedal. Ja teraz čítam o tom tiež jednu knihu, takú akože motivačnú by sa dalo povedať. Možno poznáš od Napoleona Hilla.
Áno.
No, tak tam je to presne ak myslia z bohatí.
Áno, prečítanú knihu.
Hej, tak tam ten jeden hľadal to zlato a vzdal to vlastne meter predtým, než... A mne to tak pripomenulo. Čo je táto pesnička?
To je presne o tom, že už som si mohol, dobre, však už som napísal 100 pesničiek, no však keď ich budem hrať na koncertoch, to už ja nejak dobojujem, ale to je hlúposť, lebo a to presne takto bolo, že už som si tak hovoril, že čo ešte, ako by som to tak nejak mohol, a hovorím si, že všetci tak chcú veľké aranžmány a moderné, aby to bolo, a my sme sa zrazu zavreli do štúdia, 3 nástroje, perkusie, gitara a v podstate vibrafóna. A nahrali sme album Unplugged, akože akustický, a zrazu môj najväčší hit v tom období, v tom roku 2017, keď muž miluje ženu, zrazu proste úplná jednoduchosť a úplná také, že išli sme vlastne proti prúdu. Všetci robia také tie veľké nabúchané aranžmány, moderné, aby to bolo. A my sme si to urobili tak, že okej, že však urobme to naozaj tak len, tak úplne jednoducho, minimalisticky. Ale samozrejme, sklbilo sa tam zrazu veľa vecí. Prišiel jeden krásny text od Olgy Záblackej. Mne tu som dostal melódiu, ktorú som si tak stiahol z vesmíru. A zrazu tí muzikanti boli tak nastavení, proste, že to nahrali a ľudia to veľmi prijali a nakoniec tá pesnička je veľmi úspešná. Čiže presne, že keby som si v tom 2017 už povedal, že okej, však ja už v podstate za tých niekoľko rokov už nepotrebujem. Ale nie, práve že stále treba tvoriť a čakať.
Ale úplne všetko, čo ty robíš, tak mi to tak dáva ako keby zmysel aj s tou knihou, že úplne taká tá červená niť, ako ty hovoríš, akože o tej túžbe úplne na začiatok, lebo tam je akože pre ostatných je tam takých 7 alebo koľko princípov a začína to teda tou túžbou, ako malý, že sa chcel teda vidieť, že si to tá vizualizácia a potom vlastne tá vytrvalosť, nevzdať to a potom ďalej je tam, že skupina majstrov, že spojiť sa s niekým, že to teda tiež akože práve úplne ako knižky ten svoj život.
Knihy, ja ich čítam, ale vždycky si, to je naozaj zaujímavé, že vždycky si z nich vyberiem len proste také tie, jak sa to hovorí, že tie hrozienka z koláča. Že to, čo vlastne mne tak vyhovuje, že niekedy si samozrejme aj už aj také tie filozofické, že rozhovory s Bohom, tak niektoré veci som si tak zobral, že áno, že toto patrí, toto si zoberiem, ale je veľa vecí, s ktorými pozadne tak si na ne usmejem sa a poviem
sa. Hej, to treba.
To je možno pre niekoho iného, že zase niekto si nájde úplne niečo iné. Čiže
hej, ale ono to je, vieš, aj
o... taká, že biológia viery, aj toto je veľmi taká kniha.
Koho?
Vieš čo, toto je Bruce H. Lipton, ale to je...
Aha, Bruce Lipton,
epidemiologa. Musím ju čítať veľmi pomaly, lebo sú tam samozrejme aj veci, ktoré tak neviem úplne spracovať, lebo priznám sa, že ja som na základnej škole skončil s fyzikou, s chémiou, matematikou, potom už na konzervatórii už sme nemali. A on tam veľa vysvetľuje aj proste nejaké...
On je epigenetik.
Ale zase na druhej strane z toho mi vychádzajú veľa vecí, ktorými ja žijem a ktoré tak zjednodušene si ja poviem, tak on ich povie trošku zložitejšie, ale ideme si spoločnú líniu, že aj títo majstri sa vo veľa veciach tak nejak doplňajú.
Alebo oni to povedia slovami ešte niekedy a u mňa je to teda tak, jak si povedal, že toto ma teraz nezaujalo, že ja som to tiež čítala v takom zmysle, že teba v každej v časti tvojho života, alebo v určitom veku, alebo v určitej časti života na teba zapôsobí niečo iné, pretože, neviem, napríklad sa ti narodí dcera, alebo ja neviem, si sa oženil, alebo možno, že ti niekto umrel, alebo ti padá kariéra, alebo ide hore. A v každom tom období života na teba zapôsobí niečo iné. Čiže aj tie knihy je dobre možno si prečítať, že viackrát, lebo keď si tam, ja si počiarkujem strašne veľa, tak keď si to prečítaš o rok alebo o dva, tak ťa úplne iná veta, akože chytí za srdce, hej.
Ale ja mám zase, že to, čo potrebujem, tak sa mi to tu zapíše, že normálne mi to tu zostáva a že potom sú momenty, kedy to použijem, kedy zrazu, že v živote mi príde situácia a z tej knihy mi zrazu tak toto, presne to takto to je a celé to zapadá do seba. Čiže ja si hovorím, že nie je náhoda, že stretávame ľudí, tí, ktorí máme stretnúť, a nie je náhoda aj to, že zrazu dostaneme knihu, ktorá nás má niekam posunúť alebo vysvetliť nám veci alebo potvrdiť tie naše. Lebo keď sme zrazu v nejakom, že nie som si tým úplne istý a zrazu o pol roka si to prečítam a poviem, tak toto je, presne takto.
Celkom ma to zaujalo, že podobné knihy čítame. Takú otázku som sa nepripravila, ale máš ešte nejaký tip na nejaké knihy alebo knihu, čo ti nejako zmenila život, alebo na čo to zapôsobilo?
Vieš čo, ako tie rozhovory s Bohom boli také, že som si to fakt musel čítať aj, to sú tri časti a dokonca teraz sa ti priznám, že toto som dostal, teraz toto je rozhovory s Bohom, úplne ďalšia časť a to je, že nový nečakaný rozhovor, že to tak akože, a sú tam veľmi zaujímavé veci, ktoré, ale som to prečítal na prvýkrát a ešte sa k tomu musím vrátiť. Čiže sú veci, ktoré to je na dlhú debatu, to by sme potom museli
robiť
2-3 okay. hodiny. Ale
a to je taká moja tiež, to je ma srdcová, tie knihy, takže preto ma to zaujíma.
Môj pohľad aj na náboženstvo a na cirkev a na všetko, to sa to tak zľahka nejak tak upratalo, že to, čo som tak cítil vnútorne, mi niekto tak ešte ma tak podporil v tom mojom feelingu a skôr to celé beriem ako nejaký proces toho, aj spoznávania vlastne aj toho, čo sa okolo nás deje a ako veci v podstate aj historicky, aj to, čo sa deje v súčasnosti, že do seba nejak veľmi dobre zapadá. Ja napríklad nie som nejaký konšpirátor, ani v podstate to tak nejak necítim a nie som ani človek, ktorý by bol veľmi ovplyvniteľný, ale zrazu napríklad v jednom momente, keď ja som bol ten, ktorý sledoval vždy o 7, som si sadol, sledoval som správy. A zrazu v jednom momente, už ak sa začali diať veci, tak som si povedal, že asi bude lepšie, keď tak nejak nebudem sledovať o 7 tej správy, ale že si vypočujem nejakú novú hudbu. Že to mi viacej dá ako to, že ja teraz vnútorne budem cítiť nejaký poriv, nejaký nekľud, teraz si to celé dávať a rozmýšľať nad tým. A na druhej strane zase, ale informácie, ktoré potrebujem, tak tie ku mne prídu. Čiže niekedy si tie informácie duplujeme, že ideme v aute a počúvame správy, potom sadneme, počúvame správy. A teraz to je taký prílev všetkého, že človek je potom z toho celý deň taký nejaký, nie je úplne vo svojej koži. A práve som si povedal, že okej, že ja potrebujem mať kľud, potrebujem byť so svojou rodinou v kľude a nebudem proste sledovať. A to, čo má ku mne prísť, to sa ku mne dostane. A tak to aj je. Proste nechcem si sám sebe a svojej rodine a svojim najbližším škodiť tým, že bude na mňa prechádzať nejaká energia, ktorá ma bude zaťažovať a budem to zbytočne riešiť. Lebo ja viem ovplyvniť len to, čo tu viem ovplyvniť u mojich blízkych. A ak nedokážem ovplyvniť veľké veci, tak proste ma to bude len zaťažovať. Ak sa spojí naozaj celá veľká energia toho celého, čo sa aj dialo, napríklad v 89. Sme sa stali súčasťou, lebo ja si myslím, že ak chceme niečo zmeniť, tak to musíme zmeniť, chcieť väčšina, všetci napríklad. Jeden človek asi nedokáže zmeniť. Ale dokážem zmeniť a vplývať a byť príkladom už len pre tú moju dcéru alebo v tej rodine. A tam je ten mikrokozmus. Keby všetci takto sme rozmýšľali, tak v podstate by to bolo...
Ono sa to hovorí, že ak chceš zmeniť svet, tak choď domov a lúb svoju rodinu.
No, a je to jednoduché. V podstate si to povedala jednou vetou, ja som to tak nejak celé zaobalil, ale v podstate sme sa tak nejak teraz, si myslím, že...
Hej, spojili myšlienky. Posledná otázka. Ktorú svoju pesničku máš najradšej? Alebo máš nejaký citový vzťah, alebo ktorú tak rád hráš? Nejakú jednu?
Je ich veľa, ale...
Ale... Taká prvá, čo ti teraz vošla do, na mysel.
Víš čo, to sú také moje deti. Vieš, že ja teraz, keď budem protažovať to jedno moje dieťa, tak ja napríklad som naozaj žil tými vianočnými a tým, že v podstate ja som to vianočné dieťa decembrový, tak tá vianočná pošta, čo mám v podstate text od pána Stanislava Štiepku, tak to bola taká, že to už vždycky, už v októbri si ju brnkám a spiem vianočnú poštu. Ale ako, samozrejme, mal som aj také obdobie, že som písal aj texty, tak mám takú pesničku Sen, to som urobil, to si pamätám, že som urobil, ešte som nemal svoj byt, prenajatý, bol som sám v tom byte a nejak s frajerkou som mal asi nejaký problém, alebo čo, tak prišla melódia aj s textom, proste páčia sa mi obe krásky a proste nakoniec zobudzam sa v náruči mojej lásky. Takže to taká možno úplne jednoduchosť v rámci textu, tak pesnička Sen, ale myslím si, že teraz ako aj tá skladba Keď muž miluje ženu, že je taká asi, dá sa povedať, že také ťažko sa mi ju bude asi prekonávať, lebo má... Aj to, lebo tú pesničku som vymyslel tak, že som tam počul, keď muž miluje ženu, da-da-da-da, a ostatné už som proste, už v podstate dopracovala Olga Záblacká. Ale ona mi povedala, že Robo, ten slogan je tak silný a to celé, čo sa nám podarilo urobiť v tom texte, že to bude veľmi ťažké nejak prekonať.
A ináč mi tak napadlo, lebo mám tu takú jednu kamarátku aj na Instagrame, ktorá celý rok, ona miluje Vianoce a žije s nimi celý rok, Danka, pozdravujem, ona povedala, že pozera. Tak mi to prišlo, ty si povedal, že si vianočné dieťa a teda už sa teraz pripravuješ na tie Vianoce, že tiež až ty tak v podstate žiješ s tými Vianocami.
Ja žijem Vianocami teraz tento rok, aj vždy, keď som pripravoval album, aj keď som v roku 2016 tvoril album, tak som proste v lete, my sme teraz v podstate pred dvoma týždňami donahrávali podklady, pesničky, bicie, basu, klavír, gitaru. Teraz sa to vlastne celé bude mixovať. Niektoré, ktoré budeme robiť so symfóniakom, tak tie sa budú pripravovať aranžmán a produkcia, všetko toto. Čiže v podstate... Ja som tvoril ten album už od minulého roka, čiže minulý rok som bol celý vianočný, tento rok bude vianočný a bude v podstate tá 50-ka, čiže budem mať vianočné koncerty v decembri. Takže v podstate tak, jak sa to spieva, že každý deň budú raz Vianoce, tak u mňa to tak je.
Hej. Dobre, tak my už skoro hodinu a pol.
Počúaj, ja som si myslel, že ja o pol 8 pôjdem plávať.
Hej, no ja som myslel, že si ešte stihnem požehliť, pokiaľ prídu deti. Chceš ešte teda niečo ti dodať? Viem, že budeš koncertovať toto leto, tak možno pozvať v jakých mestách.
Ja si myslím, že ľudia, ktorí aj možno na základe nášho rozhovoru a tak sa stanú fanúšikmi, tak ja vždycky komunikujem tie moje koncerty na môjom Facebooku a Instagrame, takže tie informácie si ľudia nájdú a ako myslím si, že sme povedali veľa vecí a možno niektorí ľudia, ktorí aj zostali a počúvajú, tak sa možno niečo o nás dozvedeli, takže to je dôležité. Ja si myslím, že to, čo postujeme na tom Facebooku, Instagrame, tak ľudia nás tak nejak majú zaškatulkovaných, ale možno teraz zrazu zistili, že je to možno aj niektoré veci sú trošku ináč a iné, takže myslím si, že to malo zmysel a ďakujem za priestor a budem sa tešiť aj na budúce.
Rozhovor sa pokúsim uložiť, takže niektoré moje sledovateľky povedal, že si to budú chcieť potom aj pozrieť, takže označím ťa tam a potom môžeš prezdieľať, aby si aj tvoji
sledovateľky
mohli pozrieť. Ďakujem.
Opatruj sa, prajem ti všetko dobré. Nech ste hlavne zdraví a aby bola harmónia a pokoj a kľud a nech to všetko ide, plynie.
Ďakujem. A ešte tu mám jeden komentár. Som tu, ste super a skvelo sa mi pri vás pracuje. To je Ani Design.
Ďakujem.
Aj Lily. Super to máte. Takže ďakujeme za všetky komentáre. A držím palce na koncertoch aj s pesničkami so všetkým. Pozdravím Hanku a pekný večer. Ahoj.